Latvijas tenisa līderis Ernests Gulbis šodien aizvadīs cīņu par vietu Maskavas ATP turnīra jeb Kremļa kausa finālā. Gulbis turnīru iesāka ar panākumu divu setu cīņā par spāni Danielu Himeno Traveru, bet otrajā mačā krietni sīvākā cīņā trīs setos uzveikts itālietis Andrejs Sepi. Šodien pusfinālā Ernesta pretinieks būs spānis Roberto Bautista Aguts, kurš Kremļa kausā ticis jau pie trīs panākumiem, turklāt visas vinnētas divu setu mačos. Vispirms Spāņa kontā triumfs par mainieku Andreju Kuznecevu, tad uzveikts Semjols Gross no Austrālijas, bet ceturtdaļ finālā lietuvietis Ričards Berāņģis. Šīs dienas gulbja pretinieks Roberto Bautista Aguts 2014. Gadu sāka kā pasaules 73. Raketa, bet tagad ticis līdz 16. Vietai, kamēr gulbis ir rangā 13. Pret Spānu Gulbim ir pozitīva bilance – 3 uzvaras, 1 zaudējums. Kremļa kausa īsiņas otrā pusfināla pārī šodien spēkosies Mihils Kukuškins no Kazahstānas un Marins Šiličs no Horvātijas. Šeit, protams, krietni izteiktāka favorīta statusā ir gandrīz 2 metru garais Horvāts. Taču jāpiezīmē, ka vienīgajā savstarpējā duelī, kas notika pirms 6 gadiem Sankt Peterburgā, pārāks bija Kazahstānas tenisists Kukuškins. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.